Jauno latviešu valoda. Kancelēt. Es reiz pakautrējos kancelēt savu kailfoto sesiju žurnālam Klubs. Ikvienam nelatviskotu datoru lietotājam šis vārds ir tuls un saprotams bez jebkāda skaidrojuma. Cancel ir viena no divām būtiskākajām izvēlēm, ko mūsdienīgs dators atstājas radības kroņa ziņā. Iespēja apturēt procesu, kas faktiski vēl nav iesācies, bet teoretiski jau ir gatavs šo to savā mazajā virtuālajā pasaulē darīt neatgriezenisku. Lai arī lielākā daļa datorprogrammu iekārtotas tā, lai neizlēmīgam vai sagurušam lēmējam kā nesāpīgāko un vieglāko variantu piedāvātu OK, tomēr ekrānā bieži izlecošais vārdiņš stabili iegulst arī reālās pasaules darbībai atvēlētajos smadziņu sektoros. Var censties kancelēt pusdienas, kas jau oficiantam pasūtītas, var kancelēt lidmašīnas biļetes, ja laika prognoze neattaisno cerības, var pat mēģināt kancelēt randiņu ar meiteni, ja gadās kāds aizraujošāks piedāvājums. Izvēles binārais raksturs un universālā lietojamība rada nepārprotami vienkāršotu pasaules uztveri, un ar laiku droši vien sāk ietekmēt arī saturu. Būt vai kancelēt mūsdienu dzīves teātra skatuvei prasa advancētais jūzeris, un pat nenojauši, ka viņa priekštecim azotē vienmēr bijusi vismaz trešā iespēja. Vēl jo vairāk, viņš ir piemirsis, ka 14. Gadsimtā radies sanāngļu vārds cancel, ir aizgūts no līdzīga viduslaiku latīņu vārda kancelāre, izgatavot restes, kurš dažu valodnieku izpratnē ir aliterācija no karcer, citiem vārdiem sakaut no cietumu, kurā mēs gribot negribot ieslogām sevi kreiz, kad izvēlamies piespiest nepareizo pogu.